Gepli aralatlık radyosu kadarlı dinleyiciler, havarlar günlülüğü programımızı devam ettiriyor. Gepleşik'in inniki 25 minutunda. Dünyanın global mali iktisadi krizinin başlananına, onun ilan edilenine bir yıl doldu. Krizin sonu görünü uğradı mı? 20. Ağustos'ta Afganistan'a geçirilen prezident saylovlarının deslapkı neticelerine göre hazırki prezident Hamid Karzai esası bahtesinin iki seti görevi köp ses alıp öngö varýar. Evrosoyuz merkezadi yurtları arasında katnaşıkların yardığı hazırki döwürine ähili. Şu temalardan filmleri yakınına ortiyetin prezidenti Türkmenistan'a geldi. Yönü yarım yıl tövürüğümünden ön yapılan gar turgosunu açmak varı da ılalaşık olmadı. Neymiş yük? Posovet devletler oyunca ekspertin kommentariyatını dikkatini de ödürler. Programmamızın sonuna aşavatlı yadacı, Türkmenistan'a verilen 34 bayramçılık hem onun ilat köpçülüğüne getiriyen dürlü tesirler varatına gurrun verir. Programmanı Praga'da studiyodan men Nadar Hudaiverdant bariyarım. Dünyanın global mali iktisadi krizisinin başlanmağına, onun ilan edilenine bir yıl doldu. Krizisin dünyada öz yaramal tesirini yetirmedik yurdu yok. 12 aydan son, bu çöküşün sonu görünüp, dünya iktisadiyetinin canlanma gözüyler mi? Şu temadan Almanya'da kabarçıyımız Araz Peruş'un verecek kurrunun dinleli.
Dünyanın iktisadiyeti güçlü devletlerinin kabirinden kavuşan haberlerde iktisadi krizisin savrandığı aydılıyor. Birleşen Ştatların Federal Rezerv yani Merkezi Bankı'nın başlığı Ben Bernanke üstümüzdeki hepte Amerika'da iktisadi durgunluğun sonlanındığını car etti.
From a technical perspective, the recession is very likely over.
Tekniki cihetten karanında durgunluğun savrandığı ihtimali katı yukarı. Avrupa'nın iktisadiyet ve pul işleri komisari Jacqueline Almunia hem biz inni çökötlükten çıktık deyip bilyarız diyer.
We can say that the trough is behind us.
Orsiyetin maliye ministeri hem yağdayın orsiyette kavlanındığı barada şık şüphe yer koyunuk.
Полноценным кварталом выхода из рецессии будет третий квартал.
Üçüncü kvartalla krizisten bütünlüğü çıkıp uğrar. Muna şek şüphe yok deyip Orsiyet'in Maliye Ministeri kudrinlik deyar. Bunlar nahili de bolsa beyanatlar, yöne bar bolan mağlumatlar nahilken. 15. sentyabrda berilen sanlar Birleşen Ştatlarda avunuk sevdanın avgust ayına 2.7% artanlığını görkezdi. Bu geçen 3-4 yıllıkta bolan en yukarı ösüş. Muna qawi havar deyip qaralyar, sebebi bu halkın öz qurubuna bolan anamının inni o diyen zerur del haritleri hem satın ararlık derece yetendigini görkezdiyar. Evropada Almanya bilen Fransiya üstümüzdeki yılın ikinci çeyreğine krizisten çıktı. Komisya Evropa Birliği'nin üçüncü çeyrekte yukarılap durgunluktan arani açarına karışıyar. Japonya bu işi ikinci kvartalle etti. Orsiyette hem Kudri'nin aitmağına göre iyun ve yul ayları ötüş için onoylu aylar olupdır. Onsan bu aydılayanlara anem edip bolar mı kan? Krizisten çıkıllı iktisadiyet kavulaştı deyip siyasatçılar ve maliye hakimiyetleri odal hem aitmadık del. Halkara iktisadiyeti boyunca ekspert Venesel Rossi bu doğru yöne odal verilen beyanatlar hakikatten köpür arzudi. Bu gezek önküden tapavutlu diyer. Bir anık zat üstümüzdeki yılın ikinci yarımına yağdayın çınnan kavulanandığı, beriyen beyanatlarına olori anamlı ediyen şolleyip Rusya'yı diyer.
What we're more definite about is that this second half of the year.
Yöne yağday kavulanyar değildigi, iktisadiyet inni ulu adımlar bilen ilerler değildigi del. Onun işlerlerin sanını azardarlık derecede özerine entek vakt gerek.
Even if we have a little bit of growth, we're only just coming back.
Az kim ötüş olsa da biz bir neçe ay bundan odalki talep derecesine yetiyeriz. Bu krizisten önkü derece yetildiği değil deyip Rossi belleyer.
Almanya'da kabarçıyımız Araz Peruş'u dinlediniz. Afganistan'ın Ağustos ayına geçirilen prezident saylovlarının deslapkı neticeleri ilan edildi. Şul malumatlara göre hazırki prezident Hamid Karzai esası bahtesi Afganistan'ın önkü daşarı işler ministri Doktor Abdullah'dan iki seti görevi köp ses alıptır. Bir aya golay watlap feslerin sanalmagy, fesberişlik döwri edilen galplyklar, olar barasynda edilen şikayetlere seretmeler resmi utornuknyň netijelere täsir ýetirermi? Dowam edýän krizisi çoňlaşdyrarmy? Kabulda habarçymyz Şaýmerdan uly Murat indiňdäli.
Merkezi Saylaw Toparyň sekretariatynyň başlygy Dawud Ali Necepiň aýdyşyna görä, Hamyt Kerde saýlawda berilen seslerin 54%dan gowragyny almagy başarypdyr. Abdulla Abdulla bolsa 2-nji orunda durýar we kandidat Ramazan Beşer Dost 3-nji ýeri iýeläpdir.
Netoýji kulli ara has. Metona tagyr güne ýa-na güne.
Europa Birleşiginin saylawlara gödäwçiligiden toparynyň başlygy Filip Murillo'nun aýdyşyna garanda saylawda ýokary derejede galplyk bolupdyr. Merkezi saylaw topar bu meseleniň çözgüdini gözlemelidir. Ýöne daşary ýurtlaryň Awganystanyň içki meselelerine goşulmaly däldiklerini hem ol belläp geçdi.
We have not to interfere, we have to help and it is not us to
Saylawlara gödäwçiligiden Europa Birleşiginiň böýleki bir agzasy hanım Dimitra Luno bolsa saylawda berilen 1,5 milliondan gorak sesleriň şübhelidigini aýdýar. Oňa görä köp saylaw okruklarynda galplyga ýol berilipdir. Kandidat Hamyt Kerdeýe berilen sesleriň 1 milliondan goragynyň galp seslerdigi belli bolupdyr. 300 000 çemesi galp sesler kandidat Abdulla Abdulla berilipdir. 92 000 galp sesler hem kandidat Ramazan Beşer Dost'a verilipdir. Yine Awganystanyň döwlet baş tutany Hamyt Kerdey Europa Birleşiginiň wekillerinin aýdanlary bilen alalaşmaýar. Prezident Kerdeýin pikirine göre dürli kynçylyklaryň bar bolandygyna garamazdan saýlawlar erkin geçipdir. Az kem kemçilikler bolsa dünyanın üfen yurtlarında geçirilen saylovlarda hem bolyandır. Men merkezi saylov toparın ıglan eden deslapkı neticelerinden razı edip kerdey aytti.
Agar hakikaten netayic intikabat tavri boşak.
Kerdeň aýdyşyna görä, soňky günlerde ony Günmatar Metbugaty tanqid edip başlapdyr. Saýlawlaryň erkin geçendigini hem Günmatar Metbugaty sorag astyna alypdyr. O saýlawda galplyklara ýol berilendigini olar ýazypdyrlar. Günmatar Metbugatynyň böýle ýalňyş maglumatlary ýaratmaklary näde dogrudyr diýip Kerdeň aýdýar.
Şerşedide tabligaty matbuaty garby karar gerip
Awganystanyň medeniýet we maglumatlar ministri Abdulkerim Khuram hem bu ýurtda geçirilen saýlawlara daşary ýurtlylaryň elurýandyklaryny ma'lum edýär. Daşary ýurtlylar merkezi saýlaw toparynyň işgärlerini hem gysyşlar görkezipdirler. Bu saýlawdan öň hem şeýle bolupdyr. Saýlaw geçirilenden soň hem gysyşlar dowam edýär diýip minister aýtdy.
Laswahyny awda zeýnden hurasyna hem entikap
Kandidat Abdulla Abdullanyň saýlaw kampaniýasynyň sözçüsi Fazyl Tençareke bolsa, Ýuropa Birleşiginiň wekilleriniň saýlawda galplyklaryň bolandygy barada ýaradan maglumatyna özüniň hormat goýýanyny aýdýar. Onuň aýdyşyça, Ýuropaly gödäwçileriň bu barada belki subutnamalar hem bardyr.
Nazary Nazirin Itadiýe Ýuropa ehtiram megzerim.
Emma böýleki bir kandidat Ramazan Beşer Dost bolsa, Ýuropaly gödäwçileriň ýaradan maglumatlarynyň ýalňyşdygyny aýdýar. Beşer Dostyň aýdyşyna görä, Ýuropaly wekiller ýalan aýdýarlar. Ol Awganystanyň baş prokuraturasyna arza bilen ýüz tutupdyr. O Ýuropaly wekilleriň jogapkärçiligi çekilmegini Beşer Dost ýurdun baş prokurorundan sorapdyr. Ýöne Awganystanda geçirilen saýlawlarda galplyklaryň bolandygyny ekspertler hem aýdýarlar. Munyň az kem şeýle bolandygyny Awganystanyň merkezi saýlaw toparynyň ýol başçylary hem boýnalýarlar.
Kawulla habarçymy Şaýmerdan uly Murat indiňlediňiz.
Türkmen häkimetleri we olaryň insan gatnaşyklaryna ýetirýän täsiri.
Döwletden ziýan çeken adamlaryň maşgalalary hem gatnaşyp ýetirýär. Olaryň öň Aklaşıkta olan adamları, onların iğnine kalan ayağlarına, çağlarına kömök vermeye de hiç kimin milti çatmadı.
Bu aradaki yürüyte fikir alışmağını dinlerseniz, heptenin anına onu asfavatla söylen akşam saat 8.20'de ve 9.50'de. Çelme günü yerden saat 8 ile 8.30 aralığını efeyle tutan yavur ve bir heptelerini doğuştan geçirmek.
Gepli Aradatlyk radiosy habarlar günnelegi programmamyzy dowam etdirýär. Eurosoyuz bilen Merkez Aziýa ýurtlarynyň 1990-njy ýyllarda başlanan gatnaşyklaryna häzir iň bir maýylgan döwür başlanypdyr. 15-nji sentýabrda Brüsselde geçen Eurosoyuz Merkez Aziýa konferensiýasynda aradaky tapawutlary azaltmak barada gurrun edilipdir. Newit gada baý ýurtlaryň hökümetleriniň Brüssel bilen gatnaşyklary gowlandyrmak isleýänliklerini, muňa ymtylýanlyklaryny Eurosoyuz tarapy kanagatlanmak bilen belläpdir. Şu temadan taýýarlanan tyýynyň mazmuny bilen Allam Rat Rahim tanyşdyrar.
Evropa bilirlisinin şu çakaçenli Merkezadi regionu bilen uzak vaqtla bökdelik gelen gatnaşıkları tiyadeden bağdalana mengdeyer. Elbette edil hendir kvaut tarapların hiç birem bu urda anık neticeler varı da gurrun edip bilmese gerek. Yöne sonku 10 ayın içinde Merkezadiyanın 5 yurdunun resmileri bilen Evropa bilirlisine ağda yurtların resmilerinin 15. sentyabrda geçiren ikilenci maslagati iki taraplayın gatnaşıkların atmosferasına onuyn ver uyuşun getirene mengdedi. Evropa Birleşiginiň bu region bilen özara diýalogy 2007-nji ýylyň iýununda Birleşigin Merkez Aziýa regiony barada ilkinji gedek strategik plan kabul etmek bilen başlanypdy. 2006-njy ýylyň dekabrynda Türkmenistanyň özelki awtoritar prezidenti Sapar Murat Niýazowyň aradan çykmagy bilen baglanşykly bolan waka bu meselede öwrülşükli rol oýnanan wakalardan biri bolupdy. Öwrülşükli wakalardan beýleki biri bolsa, 2005-nji ýylda Özbegistanyň Andijan şäherine protest çykyşlarynyň gadaply basylyp ýatyrylmagy bilen baglanşykly bolan gany wakadan soň Ýewropa Birleşiginiň Özbegistana garşy girýän sanksiýalarynyň agla wagtyny 2007-nji ýylyň oktýabrynda ýatyrmagy bilen alamatlandy. Üçüncü bir mühim waka bolsa, Gazagystanyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna ýol başlyk etmek ugrundaky tagallalaryny Ýewropa bilelişiniň gollamagy boldy. Häzirki wagt Ýewropa bilelişigine ýol başlyk edýän Şwetsiýanyň daşary işler ministri Karl Bildt 2008-nji ýylda Parijde geçirilen ilkinji özara maslahatdan beri geçen döwrüň içinde Ýewropa bilelişigi bilen Merkez Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky gatnaşyklaryň görnetýän gowlaşanlygyny bellädi.
I think I can say from the European Union point of view that we have found the dialogue that has been deepened.
Men Ýewropa bilelişiginiň nukdaýy nazarynyň aýtsam, bilelişige ýol başlylyk eden olarky döwletleriň her biriniň hem ýol başlylygyna biz özara dialoglaryň kem-kem çuňlaşanlygyna şahyat bolduk. Ol dialoglar kem-kem özüne çekici, konstruktiw we netije berji häsiýete eýe boldy. Özelliginde Merkez Aziýa ýurtlarynyň wekilleri hem Ýewropa bilelişigi bilen bu regionyň arasyndaky gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýyndan özleriniň hoşallyklaryny ma'lum etdiler. Maslahatyň ýeri bilen geçirilen Metuwat konferensiýasynda eden çykyşlaryny Gürgistanyň, Täjikistanyň we Özbegistanyň daşary işler ministrleri hemde Gazagystanyň daşary işler ministriniň ornwasary bir agyzdan Brüsselde geçen maslahatyň netijelerinden kanagatlananlyklaryny nygtadylar. Bu loryalı şehirlerde adatça öz siyasatçılarını ve Grazdan cemiyetinin vekillerini köpçülüğün önüne çıkarmaktan saklanıp geleyen Türkmenistan tarafı bu gedegem özünün köyünü adatına yerdi. Yani iki taraftayın maslavata katnaşanlığına varamazdan Türkmenistan'ın daşarı işler ministerinin oran vatari Vepa Hacıyev maslavatına gidibilen geçirilen Metuat konferensiyasına olin katnaşmak istemedi. Ýewropa bilelişigi üçin häzirki wagt Merkez Aziýa regiony bilen energiýa sektoryna hyzmatdaşlyklary ýola goýmak esas maksatlardan biri bolup durýar. Beýleki tarapdan bolsa, Ýewropa bilelişigi Merkez Aziýa regionyny agyz suwy problemasyny çözmekde, guramaçylykly jenayetçilik, neşe gaçakçylygy we adam gaçakçylygy ýaly problemalara garşy göreşde ýakynyň ýardam bermäge taýýardygyny aýdýar. Brüsselde geçen bu gedekki maslahatda Ýewropa bilelişigi yeniden owatdaky gedek Merkez Aziýa ýurtlaryny insan hukuklaryna hormat goýmakluga we kanunçylygyň rolyny güýçlendirmäge çağırdy.
Eurosoyuz Merkez Aziýa gatnaşyklaryny syny dinlediňiz. Ýakynda Ortaýetiň prezidenti Dmitri Medwedew Türkmenistana gelip hem türkmenistanly käýerdeşi bilen gepleşikler geçirdi. Şu ýylyň aprel aýynda Merkez Aziýa Center turbasynda bolan partlama sebäpli Türkmenistanyň Ortaýeti gazakmasy keselipdi. Medwedewiň saparynyň öň ýany köp tyýynçylar bu meseleniň gepleşiklerde esasy tema boljakdygyny aýdypdylar. Emma bu mesele çözülmedi. Bu ýagdaýyň Türkmenistan üçin näçe ýyl kynçylykly hem ähvitli taraplary bar. Şu temadan Posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeskiniň kommentariýasyny eşitdirýär.
Визит российского президента в Туркменистан лишь поставил еще одно многоточие в истории.
Орфет президентының Туркменистана сапары ярым ел төгөрегі вақт бәрі. Икі орда арасында қар сеудасының яңадан башланып-башланмазақтығы бары дақы сорығын ұйдына ене бір сорығы аламатыны қойды. Bu olsa iki yurda arasındaki özara katnaşıkların cüda çılışırımlı hiyafiyeti iyi digini yeni devirgedek tasvetliyar. Orsiyetin oyununu çözmeli mühüm bir mesele dur. Onduna Türkmenistan'a eğilişi etmek arkalı çözmek mümkün. Bu mesele Aşgabat üçün amatlı olan qadın bakasıdır. İkinci bir taraftan bu meseleyini süyündürmek Moskva üçün diysen onoysuz. Çünkü özü üçün stratejik ehmiyete eye olan bu burada katnaşıkların gitme kopu var. Kreml üçün yeni bir korkunç, özün bişişip geleyen mesele özünün Türkmenistan'a tesirini yitirme kopudur. Bu yağday orsiyetin qoğuşaq olmadık strategik bəhsləşləri, Xitayın, İranın, Eurasayudun hem Birleşen Ştatların regiona avtomatik suratda aralaşmağına getirip bilər. Adalılın kuvvatlı dört devlet özünü köp qarıştırman bir de orsiyetin oranını eylemeğe tayyar. Dmitri Medvedev Türkmenistan'ın ahalteki atın soğudalanan bolsa, Kremlin'den anıq çözgü talep ediyen qoşmaca köp meseleleri özü bilen alıp gitti. Moskva Türkmenistan'ı egilişige gitmedi. Neticede başka yollar bilen aşağıda tesir etme için vaat tutmak isteyer mi ki? Türkmenistan'ın ayak diriyen esası meselesine, Kaspiye'nin statüsünü keskitlemeye, orsiyet çınlığı perkelçilik döretmedi mi? Eğer bir şeyle olaysa, ol aşağıda'nın özünü egilişige gitmeye mecbur edecek sögdanı anlatmadı mı? Herhal tarafların ikisi de bu çalışırımlı buluşuk yağdaydan özünü peyda çıkarmaya çalışır. Porsatı gelse inisiyativani birinin beylekisinden kakıp almağı mümkünleyip, Postsovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını devam ettiriyor.
У Гурбангулы Берды Мухамедова простаивание Туркмено-Российской трубы тоже имеет двоякую нагрузку.
Türkmenistan Orsiyet Turbası'nın fetikliği Gurbanguly Berdimuhamedow üçin ağır yük. Türkmenistan ulu yitkiler çeker. Bunun tesiri hem ziyanı ulu. Yön ol Türkmen yolbaşılar üçin aygıtlı faktör değil. Çünkü olar qadın akıp başlamağına ayak diren ok, hiç bir barlışığı da giden ok. Arada devam eden konflikt Türkmen qadını real, hakiki teyade müşterler bilen erkin pozitiyadan gepleşmege, ılalaşığı gelmege Türkmen yolbaşılarına mümkünçülükler ödeyer. Xitay tarafa qad aktırcak turu iş ödününü tayyar, eyyem şu yılın ahırını Türkmen teviği qadı Xitay'a varmalı. Şu vakani ulu davara bilen bellemege aşavadım, Pekinem ulu tayinlik görüyer. Türkmen qadı İran'a akıp dur. Türkmenistan, Eurosoyuz bilen, Birleşen Ştatlar bilen Orsiyet tarafa seyretmeyen, ondan çekinmeyen erkin gepleşikler geçiriyar. Orsiyetten sonra Türkmen qadını Evropa aktaracak Nabucco proyektini maslahatlaşmak resmi Türkmen retorikasına uğurlu. Orsiyet bilen konflikt ağdalan katnaşıkları hem qozgalayan meselelere erkinlik hem kanunu hafiyet beriyar mı? Hedirki konflikten Türkmenistan teve, xaf amatlı partnerler toporuna eyi olmak hem özünü hemmeler bilen den derecede duymak için anırbaş peyda kazanıp biler mi? Nem için Berdi Muhammedov, Medvedev bilen qaz şertnamasına kol çekişmeye hoğuluk mu yer? Belki özünü yumsakkal edene qaraşlı olmağa kıssanayan deldir deyip, Postsovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını tamamlayar.
Может быть, он не спешит попасть в зависимость от того, кто его уже серьезно подвел.
Сіз Постсовет дәулеттер бойынша эксперт Александр Народескийнің Түркменстан орсет қағаз қатынашықлары барадағы комментариясын тыңдадыңыз.
Kimin 9. yılda yurdumuzda Cem İçerik öğrenimin ötüşü öğren yukarı olup ol 10.7 götürme denildi.
160. yılın ayağını duyurduk yukarı Hulcay'ına. Sonra bağırıyor o 5 tane Hulcay vardı Türkmenistan'da. Eğer öyle 20 oluyor. Alyan'ı öyle tas tura Hulcay'larının birinin alyan'ı.
Hormatlı prezidentimiz dünya halk yurt deyip ala dedi.
Anlık parlayan kuruluşluklar ben her kıvahatta ilatın işlerini çözüp bilinok.
Gepliyar Azatlyk Radiosu efirde halkın sesatly rubrikamyz. Türkmenistanyň her ýyl bellenýän näçe bayram bar? Onun 34-dügini aýdýarlar. Şol bayramlaryň dawarasy şahatlygy hemmeler üçin deňmi? Ol ýylat köpçüligi, döwletiň özü üçin iň merkezi ykdysady taýdan peýdalymy? Şonça bayramçylyk gerekmi? Bular arasynda Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew öz pikirlerini beýan eder.
Eýsem bir döwletde bir ýylda 34 bayram köp däldi. Bir halkın ünsünü başkalarına soğuyan bulaymasın, bir halkın elini işten soğuyan bulaymasın, bir önümçülüğü nâhili tâzir ediyor. Yine şu zatlar hakkında hemmelerin olabilmesi Türkmen parlamentinin oylanması gerek. Hanıldak bayramçılıklar bir yerini kaytalaya. Mesela Vatan Korosularının 27. yanvar, Türkmenistan'ın devlet bayrağının bayramı, Türkmenistan'ın içeri işleri darılarının, işyerlerinin günü, Ferhetçilerin günü, yine bu bayramçılıklar değilsen, değilmesen belli derecede harbi ilaştırılan bayramçılık değilsen olacak bulur. Sol, hem mesini bir yettirmelle bizde bellenleyen 10. yanvarda yahtlama unlu elleyen bir ulu bayramçılık Türkmen toprağına taşarı yurtları getirmediği için yurdun özlaştıklığını, halkın erkinliğini kazanmak için alınıp varılan ulu lüfevoşlarda vefat olanların ruhunu saad etmek için, ruhunu değişim etmek için bellenleyen bayramçılık. Sonun için en son bayramçılığı hatire ve vatan şöhratı bayramçılığı deyip 10. yanvarda bellemek gerek. Sonuna da çoğun kuğun harbi doktorine de bitirilen işler hakkında da, meyleki içeri işler olduğu hakkında da, devlet topluluğu olduğu hakkında da, ehlisinin de gururum etmeli. İkinci bir bayramçılık bunha, oğlu hazırlığı ile, tevhat bilen bağlı bayramçılıklar, sudamcası altın nanesi, daşkı uçağı koruma ungunu, kağun bayramı, kalla bayramı, hasıl toyu, hemmesini bir yere cemlemeliyim, halkam ona yazdı. Noyavr ayının sonki yevşenmesinde ya da üçüncü yevşenmesinde hasıl toyunu bellemeli. Biz de Halı Bayramı, Türkmen Bedevunun Bayramı, Nevkaz Energetiko Geroğlu İşyerlerinin Bayramı, Konsokoro Bayramı ya bayramlar var diye. Neyme esaslanıp bellenleyen bayram. Eğer şeyle puğduğun bağırlığı için bellenleyen olsa onu biz de puğduk kendi. O zaman bulmasa bunu ayırmak gerekti. Bunların bir basılsarak bayram çırpların bir yerine koşmalıydı. En sonki Ardu Üstü Maltumuru'nun Şığır bayramını bire Maltumuru'nun Şığır bayramının hepteliğine vurmalı. Bunun başlanayan onu ya da cemleneyen onu 18. May olsa koy 18. May olsun. Çoğunu bayağı deyince alınayan onu hem de bayramçılık bunun ip ılan etmeli. Bir hepten duvamının adı Maltum Uluyunun dine öz yurdumuzun içinde de yurdumuzun başında da hatirasını tutmak gerek. Maltum Uluyunun bayramçılığına getirilip seplinin kalkınsı ağzıyırlık bilinme ölüm olsa bunu günü belli 19. dekabrda belirlenen bir taraflık bayramçılığına getirmek gerek. Türkmenine toy tutulsun ömrü sonunu liliye. Eğer biz şu yörümde eğercek bulduk onunla şu aşağıdaki bayramçılıkları belleteyim. Bir halkın varlığına her yıl şunca bayramçılık düştü akuşlattan Tadil bayramçılığı, Hatire ve Vatan Şokradı bayramçılığı, 8. Mart bayramçılığı, Nowruz bayramı, bütün dünya sağlık günü 7. Aprel'de dünya boyunca belirleniyor. Yeniş bayram 9. May, Maltumuru'nun Şığır Hepteliği, Tağlar Koruman Halkara 11. yun, Ilımlar günü dünya boyunca belirleniyor 10. yun, Bilimler günü 1. Sentyavr, Milli matam günümüz 6. oktyabr, karastırlığımız 27. 28. oktyabrda, hasıl toyu noyabrın sonki yekşenmesi, 3. yekşenmesi, bir tarafçılık bayramçılığı. Ondan sonra yılın yılına verilenleyen milli bayramlarımız orada kurban bayramlarına, 15 tane bayram şu bir halkın varlığına bir yılla ağır bayramçılık değil. Sonun için bizim milli parlamentimiz bayramçılıklar hakkında oylanır. Hem de bunların hakiki bayramçılıklar bulmalı bağlattı tezden bir karar eder deyip önem edeceğiz.
Siz Türkmenistan'ına belirleneyen bayramçılıklar var da yazıcı Aman Murat Bugaev'in fikirleri bilen tanış oldunuz. Hormatlı dinleyiciler Türkmen cemiyetinin islenlik meselesi boyunca öz karayışınızı beyan etmek, fikirlerinizi aytmak isteseniz, Azatlık Radyosu'nun mikrofonları siz üçünüm resmi hakimiyet okuyulları üçünüm açık. Şunun bilen Havarlar Günnelügi programmamyzy geçirip tutaryarys, onu Pragada studiýadan Nazar Hudaýberdi alyp bardy, Gowanç Gere redaktorlyk etdi. Ýene-de efirde duşuşýan çak, hoş, sag bolun.